Campus FM, mi għak li ta' pun seba jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed. It-tieni sensiela, l-ewwel sensiela u l-maġġoranza tat-tieni sensiela tiġu jinsabu online fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM tista' tinżluha bħala poddati tisimgħuhom meta u fejn tridu. Sensiela li hija popolari u x'veru Alex qed ikollna ħafna feedback.
Iva, ikollna feedback pożittiv ħafna, vera nixtieq nirringrazzja lil kull min qed jismara kull min qed jina feedback. U aħna apprezzaw ħafna l-feedback tagħkom, ilna dak li ġobkom, dak li ma ġobkomx. Li tixtieq qalbkom insomma.
Eżatt, eżatt. Issa illum ħa nitkellmu dwar ix-xizba fil-Knisja.
Eżattament.
The Great Schism. Ħa nitkellmu ġifieri dwar il-perjodu 1378 u 1417.
Ma nibdew ftit qabel fil-fatt. Għaliex ħa nibdew minn meta l-papat jitlaq minn Ruma jmur Avignon.
Ajjeb, però l-ewwel 10 minuti nibdew jienu Alex nitkellmu dwar il-Middle Age. Tana. U għalli, xtaqt nkellem insaqsik mistoqsija fil-fatt. Aħna nirrekordjaw f'Marzu tal-2023. U inti tikteb regolarment fil-gazzetta The Times, għandek opinion column, kull 15, kull 15. Dil-ġimgħa ktibt dwar critical thinking hawnhekk fl-università. Naħseb b'referenza wkoll għall-każ li kellna dan l-aħħar fejn l-università introduċiet kors fost l-istudenti tal-ewwel sena.
Dwar ħsieb kritiku u l-kitba akademika.
U l-kitba akademika. Iva. U naħseb li apparti l-kitba tiegħek, forsi mhux kulħadd qara dan l-artiklu, għalkemm tistgħu issibuh ukoll online biex taqraw. Grazzi għas-sit elettroniku ta' The Times, l-artiklu għandu t-titlu Why We Need Critical Thinking at University. Dan huwa l-artiklu, però malaj malaj, forsi ftit osservazzjonijiet.
Dak aktibtu jiena nagħlem.
Nisiltu ftit mill-artiklu.
Jiena nagħlem study unit partikolari li huwa jismu Critical Perspectives. Li l-istudenti tagħna joġobhom ħafna u jiena nieħu pjaċir. U pratikament dan huwa primer biex ngħidu hekk introduzzjoni ta' temi filosofiċi l-istudenti li qed jistudjaw Youth Community Studies.
Okay.
U pers li kienet qabel il-kontroversja, kien wasal iżmin li nerġa' nibda l-istadjoni tal-part-timers tagħna. U qed ħa nagħmel artiklu għaliex xtaqt li wassal ftit l-espressja pożittiva li għandi. Ħaġa għax jiena ma nemminx li l-istudenti tal-lum huma inqas kritiċi minn kemm konna aħna mhu vera xejn. Forse deret ftit kera fuq l-istudenti li kien hemm mal 1000 xi ħaġa xi 1700
li firmaw petizzjoni.
Li firmaw petizzjoni kontra dal-study unit li mhux l-study unit tiegħi ħankunu ġi proposta qasadu ġid. U jiena l-ħoss li kieku jinkellet minn ta' xi sena. Mhux probabbli kont ikun waħed mill-firmatari.
Għax tibda tara kollox dejjem.
Għax ismali, inti ġejt università, inti għadek għandek 18 sena, inti moħħok li tfittex toħroġ minn hawn.
Eżatt, tagħmel il-korsi għandek tagħmel iġib id-digri
u toħroġ minn hawn. Huwa iktar tard li inti tibda tapprezza l-privileġġ li għandek li qiegħed hawnhekk. U fil-fatt insemmiha kien il-kustija tal-privileġġ u ngħid li l-istudenti tiegħi dejjem infakkarhom li huwa privileġġ għalihom u għalina wkoll li aħna qegħdin parti minn l-istituzzjoni. Kemm nies jixtiequ li qed ingħaw u jew ma rnexxilhomx. Għal raġunijiet diversi, jew meta ntebħu bil-ħtieġa jew ġitom ix-xewqa kintar twisq f'ħajjithom, jew oħrajn li qatt ma mqar kontemplaw ix-xewqa li jiġu l-università, jew qatt ma mqar ġew l-università, għax il-background li ġej minnu sfortunatament, jew ma jagħtix valur biżejjed l-edukazzjoni, jew kellha lilhom ma jtihomx dik l-ambizzjoni li jaħsbu li huma jistgħu jilħqu hemmhekk. Jiġifieri huwa privileġġ, huwa privileġġ għalina li nagħlmu hawn u aħna n-nobbligu kbir lejn l-istudenti, huwa privileġġ ukoll l-istudenti il qed hawnhekk. U
ma nieħdux l-affarijiet for granted ukoll partikolarment ġifiri l-ġenerazzjoni żagħżugħa, għax tista' tiġi bħala adult b'għaxi student
ta' skol. School.
U m'għandhom ċertu korsijiet ta' filgħaxija part-time courses li huma miftuħa għal kull età anke l-anzjani ġifiri, imma dak trid tħallas xi ħaġa żgħira għalihom. Imma il-privileġġ huwa wkoll il-fatt li huwa b'xejn, l-edukazzjoni b'xejn. U titħallas, inkredibbli, ġifiri hawn ħafna pajjiżi fejn din ma tesistix, ġifieri mhux forsi biżejjed nisa ma jafu għadi. Ġifieri kemm għandna difetti f'pajjiżna. Din hija l-waħda mill-affarijiet it-tabili. Ma konsitajt xi ħaġa Alex interrompejtek.
Eh, le, għaxxe, anzi, jinaqbel inkompli ma qed tgħid inti għaliex. Per eżempju fl-Istati Uniti, nafu li waħd id-dejn li jinti tħallas biex iġib degree. Tibgħat tħallsu sabha tisir pensjonanti.
Narawha fil-films u fis-seri televiżivi di l-ġenituri qed jaħsbu fil-college fund għat-tfal.
Eżattament.
U jibdew minn kmieni.
U bagħad it-tieni ħaġa li nħobb nifakkarhom hija li dritt tal-opinjoni mhuwiex dritt awtomatiku, imma huwa dritt li tittaħdem għalih.
U mhux kun opinjoni tfisser li inti għandek raġun.
Mhux kull ma joħroġ minn ħalqek għandu jista' jsejjaħ opinjoni. Inti inti tista' tgħid li trid, ħatbu se jżommok milli tgħid li trid. Tajjeb. Jekk hawn dritt li huwa awtomatiku u għad-dritt li tkun id-dritt tal-istupidità. Dak huwa awtomatiku. Jiġri inti tista' tgħid li trid. Tajjeb. Ġifieri tista' tgħid l-istupidità ġnijiet, tista' tgħid affarijiet oħrajn illi mhumiex stupidi imma xorta mhumiex opinjoni. Għaliex opinjoni tissarraħ fuq tliet affarijiet. U jekk m'għandix dak wieħed minn dawk it-tliet elementi, mhijiex opinjoni. Ma tistax issej.
Hija reazzjoni forsi biss.
Bl-Ingliż sam il-kelma whim.
Whim. WHIM. Tifhmi.
Eħe, ħafna. L-ewwel ħaġa, inti dak li qed dak l-opinjoni għadhom bbażata fuq osservazzjoni. Tista' tkun ġbir ta' data, tista' tkun jien naf osservazzjoni studjata li jien tagħmilt, tajjeb, osservazzjoni.
Kulxieda ta' ċara.
Eżatt, it-tieni ħaġa għandek l-element ta' analiżi, dak li ngħidulu d-discernement. Jiġifieri inti dak li inti rajt jew id-data li inti għandek, fl-aħħar mill-aħħar mhux se taqbad u tħallija data imma ħadd
ipproċessa. Ħadd
tara di data x'inhi tgħidlek. U meta għandek it-tielet ħaġa li hija l-argument. Inuti kollok l-aqwa proċess ta' dixxejna meta jekk ma tmux kapaċi targumentah dak li inti għandek f'moħħok. Ġifieri l-opinjoni issirraħ fuq dawk it-tliet affarijiet. F'dal pajjiż aħna peress li drajna nieħdu ċertu affarijiet for granted.
Jew li nobdu bajnejna magħluqa ċertu affarijiet li jgħidulna.
Le dritt l-opinjoni, fatt kien hemm ma kienx ir-reazzjonijiet taħt l-artiklu, dritt ta' kif huwa faxxist li tajt illi d-dritt tal-opinjoni tittaħdem għalih, you need to earn it. Le, jiena nemmen illi faxxistu huwa bil-maqlub. Faxxistu huwa meta inti tistma kull dak li ntqal, kull statement li ntqal fuq l-istess livell, tajjeb, u allura dak li huwa veritier, jew dak li huwa jaqrab iktar lejn il-verità, jew dak li huwa iktar awtorevoli, ma tieħx l-awtorevolezza li jistħoqlu. Tajjeb, jiġifieri di rajnija per eżempju, meta kellna il-COVID le, meta bdew joħorġu ħafna ċuċati bħalli tuk l-injection u jidaħlu lek iċ-ċip taħt il-ġilda u Bill Gates u x'għax mhux. Tajjeb, alla ħares jiena kelli nżomm dawk l-istqarrijiet kollha li saru, tajjeb, fuq il-livell ta' opinjoni bejn min jgħidlek isma' tobba u riċerkaturi li qed jgħidu pereżempju fuq l-importanza tal-vaċċin. Jew li dan il-vaċċin huwa iktar u aħjar mill-ieħor. Dawk huma l-opinjonijiet. Alla jekk jiena inqiet il-conspiracy theories fuq l-istess livell ta' opinjoni mibnija fuq riċerka u data, għaliex qed jiġri. Illi din l-opinjoni di vera hija valida u nissalva l-ħajjiet qed niridilha l-bażi tagħha. Nina ma nistax inkun pereżempju leġislatur u nagħti tajjeb equal weight lil dawn iż-żewġ gruppi differenti. Tajjeb, għax inkella kun inqiet il-public health at risk.
Partikolarment għaliex dik l-opinjoni ta' li tista' jaħtela conspiracy theory m'għandix provi, m'għandix esperjenza tal-passat, menti pereżempju vaċċin għandu. Kemm il-darba vaċċini tul is-snin salva u l-ħajjiet.
U l-affarijiet li dnejdu għaw kif inhuma. U jina minn il-dini l-istituzzjoni, u jina daw l-affarijiet prova li nlaqqa l-istudenti tiegħi magħhom.
L-istituzzjoni l-università.
L-università. Fejn fl-università, l-affarijiet li dnejdu għaw kif inhuma. Tajib, mux kif ħaj nistabaw zbiħa, għana manix politikanti. Tajib, politikanti dejjem jippruvaw b'xi mod. Isibu mod kif anke li kraħi ġibu ħider sabiħ. Tajib, it's their line of work. Il-line of work tagħna hija differenti, aħna hekk xi ħaġa biha. Iridu ngħidu. Le, mhux kull ma joħroġ minn ħalqek għandu dritt, għandek id-dritt inti illi issa jaħlu li opinjoni, illi jien għandi nieħdu bis-serjetà, illi jien għandi nagħti valur.
Jew ħin.
U jew ħin, għaliex jien biex dak nagħti valur jew ħin, irid ikun xi ħaġa li inti osservajt. Mhux qed ngħid li opinjoni hija dejjem xjentifika, assolutament. Tajjeb. Laqas min ngħid illi opinjoni dejjem għandha raġun, jew qed tgħid il-verità. Assolutament mhux il-każ, il-opinjoni hija dejjem xi ħaġa li hija bbażata fuq osservazzjoni li wieħed qed jagħmel, fuq is-sens kritiku li bniedem iħares lejn id-dinja. Tajjeb, illi bniedem mhux id-dinja tu jibqa' dej, tifhem jew tibqa' dejjem immiegħu, illi hu is-sens ta' engagement inti mad-dinja. Issa jien irid ngħid ukoll illi l-istudenti illi l-maġġoranza tal-istudenti fl-esperjenza tiegħi ħafna drabi iva jiġu hawnhekk neqsin minn knowledge, neqsin minn ħafna knowledge, imma jiġu u meta jibdew tibda ttihom il-knowledge, tibda tiftħilhom din it-tieqa ċkejkna fuq id-dinja, they engage.
U tihom lodda wkoll.
Inti jom lodda, imma meta inti jom lodda, jużawom. Għanzi, jina najt, l-osservazzjoni tijel, l-inqas, jina nħoss, illi l-istudenti tal-lum, li għagġa huma inqas pigeonholed. Iġvi, għahna naħseb konna iktar ideoloġiċi minnom.
Fizmin, fizmin indisajn.
Eżatt, eżatt.
Konna l-università.
Meta konta unek, l-università kien l-axħar parti ta' disajnijiet. Aħna naħseb konna iktar ideoloġiċi, kellna mindset ħafna iktar riġidu minn tagħhom. U naħseb ukoll li għandhom ukoll iktar konfidenza. Ġi aħna kellna inqas konfidenza illi jkunu kritiċi. Tajjeb, aħna tant ridna nitalmu. Tajjeb, nħid nitalmu. Illi għal żmien twil jiena nħoss minn innifsi illi ma anke ħbib tiegħi li kienu miegħi, illi konna nieħdu ħafna ħin mill-karriera universitarja tagħna ta' studenti tajjeb qabel ma nibdew nistaqsu mistoqsijiet kritiċi. Għax dejjem inħossu li għandhom ma nafux biżejjed, li għandhom ma datalniex biżejjed. Mentri jiena niltaqa' ma' żgħażagħ, jekk għalhom fit-tasatax-il sena. Illi għamen dejjna l-ewwel lecture, l-ewwel lecture. Għadu kemm xejn kwidi matti l-lekċer tal-ula, jistaqsu l-mistoqsijiet jridu jkunu jafu iktar. Jiena dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna illi sa ċertu punt tagħtini ċerta tagħha fil-ġenerazzjonijiet li tilgħin.
Naħseb aħna il-bussa għal suġġett prinċipali tal-programm, jiġifieri minn diskussjoni dwar il-ħsieb kritiku u l-middle age tagħna u l-opinjonijiet tagħna. Opinjoni studjati ġifiri li għana naddu għal diskussjoni dwar il-medju evu fejn l-lum għan nitkellmu dwar il-xizma. Għan nisimgħu silta mużikali qasira u mbagħad inkomplu mela bil-programm. The Great Schism, il-xizma l-kbira, Alex Farrugia, fuq Campus FM.
Bej, jina, l-għu ħagġa li l-għu ħagġa li xtiqna għamil għal għamil mistoqsija l-semmija tagħna. Għad smajtu li fil-Knisja kien hemm tliet papit fl-istess żmien?
Tliet papit?
Tliet papit.
Inkredibbli.
Żgur li x'aktarx semgħu bil-Papa mhux dejjem kien joqgħod ruma biex ngħidu hekk. Imma għam eżmin perjodu ta' 76 sena, jekk sebgħa 67 sena, skużawni. 67 sena illi kien joqgħod f'Avignon.
Franza.
Franza. Mela, fil-programm tal-li għadda, semmejna Re Filippu, fat Re Filippu, il-raba wieħed ta' Franza, dak li wassal għal-erda ta' Templari. Filippu il-raba, marruf ukoll bħala Filip Lebel, Filippu Sabiħ. Kellu ukoll kunflitt kbir mal-Papa. Tant kellu konflitt kbir ma' papa, kellu konflitt kbir ma' papa li kien kbir bħala papa, kbir fis-sens ta' papa li ħall impatt fuq il-papat, sfortunatament mhux impatt pożittiv, imma impatt negattiv ħafna, imma ħalla impatt. U dak l-istess papa illi anke hu ovvjament kiteb is-sentenza tal-mewt tat-Templari. Il-Papa Bonifaċju 8. Dana il-ħoloq dan il-kunflitt bejn ir-re ta' Franza u l-Papa. Il-Papa kien intransiġenti ħafna u allura il-Re Filippu għamel xi ħaġa illi normalment l-ebda re qatt ma mmaġna li ssir. Damar bat kontingent suddati il-Vatikan daħlu Ruma, arrestaw il-Papa saħansitra u għamaruf jew għal leġġenda tajt il-qala xi daqtejn ta' ħarta ġo switch il-Papa u l-Papa kif spiċċa arrestat. Ovvjament il-kunflitt kompla. Il-Papa eventualment ġi liberat, il-Papa xorta dak il-kunflitt braw jirsolvu, f'aħħar spiċċa lill-Papa mit fi Franza. Tajjeb. Meta ġew biex jagħmlu l-konklavi, ir-re Filippu illi kien l-iktar re b'saħħtu fl-Ewropa, ordna lill-konklavi irid isir ġewwa Franza. Ovvjament, il-konklavi ma kienx kif nafu illum. Ħaġa il-numru ta' kardinali kien fqir.
Kien ħafna inqas.
Eżatt. Ma fissirx pers diffikultà fil-vjaġġar, ma fissirx il-kardinali kollha kienu kollha ħajħ u jkunu hemm fil-ħin. Fil-fatt għaliex għamel konklavi fi Franza? Għamel konklavi fi Franza biex ikun jista' influwenzah. Għaliex għax il-kardinali Franċiżi ikunu qegħdin hemm u l-kardinali Taljani, għax il-maġġoranza tal-kardinali kienu qasumin bejn Franċiżi u Taljani, kardinali Taljani idumu ma jaslu u allura konklavi jsir mingħajrhom. Tajjeb. Ovvjament apart il-konklavi kien suq sħiħ, ġejjin mill-ħaj jixtri l-iktar. Meħa jishtru s-sġijiet, le? Meħa jishtru l-voti. Allora, il-Papa, skużawni, il-Re, Filippu, il-Raba, irnexxielu fl-aħħar fl-1305 jeleġġi il-Papa, il-Klement ħamsa, illi kien Papa Franċiż. Tajjeb, ġifieri, rexxielu jaqla numru ta' kardinali Taljani billi konklavi laħaq sar qabel ma huma laħaq waslu, speċjalment dawk il-kardinali minnaħa tal-Italja t'isfel, eċetera. Jista' jkollu wkoll li sabu diversi intoppi anke matul it-triq. Tifhem, toppi ovvjament moħloqin apposta biex jittardjawhom milli jaslu. U Klement ħamsa Papa Franċiż elett fil-305. Klement ħamsa ma jiċċerġa' jmur lura Ruma.
Okay.
Tajjeb, għaliex.
Għaliex.
Għax ovvjament, u kien Franċiż, ovvjament qiegħed hemmhekk bir-re ta' Franza, u allura fl-aħħar wara 4 snin iddeċida illi il-sede papali tkun f'Avignon. Issa Avignon li huwa hija parti minn Franza dak iż-żmien ma kienx parti minn Franza.
Ah,
tajjeb. Avignon kienet parti mill-dukat tal-Burgundja, Burgundy.
Okay.
Tajjeb. Li kien maqtuħ minn Franza.
Kien indipendenti.
Kien indipendenti. Imma fl-istess ħin kien alleat Franċiż. Daw kienu Franċiżi biex ngħidu hekk kulturalment, tajjeb, imma ma kienx parti mir-renju ta' Franza. Ma rridux ninsew li fil-Medjuevu il-pajjiż ma jeżistix. Ma jeżisti l-ebda pajjiż.
Jeżisti Germania, Italja, hekk. Qed nitkellmu kulturalment.
Ma anke Franza, meta qed ngħidu Franza, jeżisti r-renju ta' Franza. Jiġifieri il-pajjiż dak li aħna llum ngħidu l-pajjiż, fil-verità huwa biss ir-renju ta' re.
Ah.
Tajjeb. Jiġifieri in-nies li jħossuhom Franċiżi jew Frankofoni jistgħu jkunu ħafna iktar min-nies illi fil-verità jaqgħu taħt ir-renju ta' Franza. Tajjeb. Jiġifieri pereżempju minn kell il-Ġermanja bħala stat federali, stat modern. Issir fl-1371. Fil-verità, fil-Medjuevu, in-nies ta' daw il-prinċipati u d-dukati, tajjeb, illi illum jiffurmaw l-Awstrija u l-Germania, tajjeb, daw kienu ħossuhom Ġermaniżi.
Ġifieri anke kif kont staqsil xi ħadd minnhom, tgħidilhom minn fejn inti. Jow, inti xinti.
Uma, u jekk inti tajdlu, inti minn fejn inti, jekk jina minn Turinġja. Jow, jina minn Sassonia.
Sassonia, Saxony,
jina. Imma, jekk inti tajdlu, inti kif t-identifikaw kħinu, jekk jina ġermaniku.
Aha, kħinu kħenna mot li jitkelmu b'dan il-mot ma
dawn il-nis. Jitkelmu kolla lingwa wahda. Jitkelmu l-Austria, jitkelmu ġermanis. Kienu ħassuhom li huma ġermaniċi. Imma l-Ġermanja ma teżistix b'imxejn li jindika tifhem li hemm Ġermanja, imma kien hemm din l-affinità biex jgħidu hekk kulturali, lingwistika bejniethom.
U l-istess Franza, ġifieri.
Għandek il-Burgundja, għandek il-
għax għandek parti ta' fuq ta' Franza qiegħda taħt ir-renju Ingliż, u ġifieri.
Għandek anke jiġifieri jibqa' tiela, għandek il-Normandija dawk kienu kollha x'għandek iħossuhom Frankofoni. Jiġifieri meta l-Papa ħa biex ngħidu hekk l-entourage tiegħu tajjeb. U isset ilja f'Avignon, mela mhux qiegħed fir-renju ta' ref ta' Franza. Tajjeb, imma fl-istess ħin qiegħed f'żona frankofona. Jiġifieri l-alleanza hija ċara ħafna. Tajjeb, hija l-alleanza mar-re ta' Franza, imma mhux qiegħed fir-renju ta' re ta' Franza. Anke għaliex kienet tkun skomjuta kbira għar-re ta' Franza li jkollu lill-Papa fil-renju tiegħu. Ma rridux ninsew il-Papa Ruma u l-Madwar da kien l-istat tal-Papa, l-istat papali. Il-Papa ma kienx fil-pajjiż ta' mexxej ieħor. Il-Papa kien il-prinċep tal-Knisja imma wkoll il-prinċep ta' Ruma. Kieku il-Papa kien ħajkun fl-istat ta' Renju Franċiż, fil-Renju ta' Franċiż. Tajjeb, kien ħajkun imbarazzanti ħafna għar-re, għaliex allura fir-renju ta' Franza minnu l-iktar b'saħħtu ir-re jew il-Papa. Tajjeb. Allura jispiċċa u hemm joqgħod f'Avignon. U għandek sensiela ta' papiet kollha Franċiżi li jagħmlu kardinali Franċiżi. Tajjeb, u kollox dejjem għal 67 sena kollox qed isir taħt għajnejn ir-re ta' Franza. Ovvjament in-nies ta' Ruma tajjeb kontinwament u anke l-Italiċi, jiġifieri in-nies tal-Italja, kontinwament jitolbu l-Papa biex jiġidura lejn Ruma, lejn Italia. Ovvjament, id-dukati tramuntana, bil-verità ma tantx xtaqgħu jaraw lill-Papa f'Ruma, għax għalija il-Papa kien biċċu ġiħtaras. Iktar ma l-Papa jkun il-bot, iktar Ruma setgħu jikbru, jistanew, u jgħixu ħajjithom fil-paċi
minnar
intħin. Imma, per eżempju, n-nies ta' Ruma u tal-Inħawi, tal-Emilia Romagna, tal-Lazio, dawk rridu lill-Papa li jerġa' ġlura. Anke per eżempju Santa Katarina ta' Siena. Tikteb lill-Papa u tgħidlu inti postok wa Ruma. Tajjeb? Inti ma tistax tibqa' hemmhekk speċi x'qiegħed tagħmel, inti postok wa Ruma. Tifhem? Alla jridek li tkun Ruma. Għax Ruma hija fejn l-Imperu tajjeb biex tidhek hija ċ-ċentru tal-Imperu, jiġifieri għadhom jaħsbu din ir-referenza għall-Imperu Ruman, iċ-ċentru tal-Imperu u l-post li minnu ħarġet il-Kristjanità Kattolika mifruxa. Mela, fl-1376 jinħatar Papa, jiġi jelet Papa Grigor 11, Gregorju 11. U l-Papa Gregorju 11 sena wara illi jisir Papa imur lura l-Ruma. Tajjeb. Ovvjament, din il-ħaġa xejn moġbot l-Franċiżi. Tajjeb. U allura il-Franċiżi joħol u forma ta' kolb ta' stat. U jakkużaw lill-Papa illi u biex qed imexxi kif suppost illi huma kien hemm żball fl-elezzjoni tiegħu għaliex huma qatt ma rridu jivvutaw lilu ma kellhom jivvutaw lilu għax kien hemm il-pressjoni biex jivvutaw lilu. U f'daqgħa waħda, allura il-kardinalat jaqasam fit-tnejn. Ovvjament kellu għedewa oħra, fos il-kardinali għallura il-bija komplet tikber. U il-kardinali jerġgħu jagħmlu konklavi ieħor. Waqt li l-Papa qiegħed hemmhekk. Allura il-kardinali Franċiżi ħatru Papa ieħor, li huwa l-Papa Urbanu VI. Allora issa wieħed huwa Papa u l-ieħor huwa antipapa. Biċċa xogħol hija.
It-tieni huma jqisu lilhom infushom bħala papiet.
It-tieni huma jqisu infushom bħala papiet u it-tnejn li huma jqisu lill-ieħor bħala l-antipapa. U s-sitwazzjoni ma tranġaġ għaliex meta il-Grigor 11 imut, li ma damx, Grigor 11 xejn ma dam. Il-kardinali l-oħrajn li kienu dejjem baqgħu leali lejn Grigor 11, allura il-Papa ta' Ruma biex ngħidu hekk, jaħtru Papa ieħor li huwa Clement 7.
Ieħor.
Iġri f'daqgħa għajna b'dan id-dualizmu. Issa, f'dan il-perjodu kien hemm diversi attentati biex jippruvaw isibu xi mod ta' rekonċiljazzjoni. Tajjeb jiġifieri kien hemm kemm mill-ordnijiet reliġjużi li bdew jippruvaw b'xi mod jisibu rekonċiljazzjoni bejn ġiex naħat, kien hemm anke rejiet, ovvjament mhux dak ta' Franza, li b'xi mod ippruvaw isibu ftit raġuni, imma ovvjament minħabba li din ix-xiżma din inqasma fil-Knisja kienet politika aktar minn kull ħaġa oħra soluzzjoni raġonevoli qed ma nstabet. Biex itkompli tiżdiet il-problema wara li ma stax tinstab soluzzjoni sar konċilju f'Pisa. U fl-1409 fil-konċilju ta' Pisa l-isqfijiet u l-kardinali preżenti għal dan il-konċilju għalu illi iż-żewġ papiet mhumiex leġittimi tnejn li huma u eleġġew papa ieħor. U hekk għandna tliet papiet. Fl-aħħar ġvej, li damet, ġvej, għetnejdu it-tielet papa kienet fl-1409, u kien it-tielet papa Giovanni 23, tajjeb, il-papa ta' Pisa biex nejdu hekk, tajjeb, illi sejjaħ konċilju ta' Konstanz, illi da' biex sabu soluzzjoni, ġifiri, ta' mu 4 snin. Da' konċilju seħ bejn l-1414 u l-1418 fejn hemm Lake Constance.
Zwizzera.
Zwizzera. Halfway bejn Ruma, Pisa u Avignon. Biex jistgħu jiltaqgħu kollha. U da mu 4 snin. U hemmhekk interessanti għax hemmhekk anke l-kavalliri ta' San Juan. Kellom ruol importanti. Tajjeb.
Dan najdu qabel ma ġew Malta.
Qabel ma ġew Viz-Minrodi. Għaliex l-ordni ta' San Juan bħal diversi ordnijiet oħrajn inqasam.
Eżgur bil-fazzjonijiet.
Bil-fazzjonijiet. Speċjalment l-ordni ta' San Juan li kien jiddependi mill-fawużi lingwi. Tajjeb. Il-lingwi kollha li kienu pro-Franċiżi, Provence, Auvergne, lingwa ta' Franza. Tajjeb. Sabu ruħom maqsumin fil-konfront tal-lingwi l-oħrajn.
Żgur.
Ġifieri lingwa tal-Italja, lingwa tal-Ingilterra. Allora, speċi l-ordni kien maqsum u anke fl-ordni kellek il-grammastru, l-antigrammastru. Bħalhom ġralhom ukoll hemm jiġifieri kellek dal-qsim anke fl-ordnijiet reliġjużi l-oħrajn. Ġifieri, u kellek allura id-dinja nisranija kollha għal dan il-perjodu ta' din ix-xiżma ġifieri qed ngħidu bejn l-1378 u l-1417, tajjeb, prattikament għandek din il-qasma fejn insar ma jafux min hu l-papa. U kulħadd jgħid li tiegħu huwa l-papa leġittimu. Tajjeb, ġifieri s-sanna tliet papiti ġġarraw ma saqajn. Is-soluzzjoni fl-aħħar kienet illi kemm il-Papa ta' Ruma, Gregor 12, u anke Giovanni 23 jirrinunzjaw għall-papat tagħhom, tajjeb, ġifieri dawn iż-żewġ papi Taljani biex ngħidu hekk jirrinunzjaw għall-papat tagħhom il-Papa, l-antipapa Benedittu 13 f'Avignon ġie skomunikat u allura eleġġew lill-Papa ġdid Martin 5 bħala il-Papa wieħed uniku jirredja minn Ruma. Iġifieri din issa dak kien episodju li ħalla aħna għalina. Huwa entertaining li tara qed tifhem u tisma' dan istejju papa u antipapa u tliet papijiet.
Iva, tidbissem.
Imma fin-nies ta' dak iż-żmien. Is-sens ta' ħaġa ta' sfiduċja fil-Knisja. Is-sens ta' nuqqas ta' gwida, ma nerġgħux ninsew li għan-nies tal-Medjuevu. Minkejja li kienu konxi tal-korruzzjoni kbira li kien hemm fil-Knisja, speċjalment fil-Knisja ta' Ruma. Imma kellhom dan is-sens li l-Knisja hija dik ix-xi ħaġa li tagħti ċertezza. Tajjeb, waħda mill-features ewlenin tal-Medjuevu hija l-gwerra. Tajjeb, hija l-gwerra. Feature ieħor hija li kienu jiddependu kompletament min-natura. Ġifieri, biex jiġi bad harvest, jew biex tiġi pestilenza, tajjeb, kienet xi ħaġa li kienet tiġri b'mod regolari. Ġifieri, bejn il-gwerra, bejn il-pestilenza, bejn il-possibilità ta' harvest ħżiena, ta' ħsad ħażin, tajjeb, il-Knisja, il-reliġjon, kienet issa dik ix-xi ħaġa li kienet dejjem stabbli. Tajjeb, issa kienet forma ta' garanzija. Meta allura raw dan itger fiex kollu.
Tajjeb. Tilfu l-fiduċja.
Tilfu l-fiduċja. Assolutament.
Li laqas dik il-bla ta' b-saxħi ta' li għal-inqassista ta' f'da.
Eżattament.
Fost il-problemi kolla ta' din janka dik.
Eżattament. Li tipo din il-Knisja hija umana, daqs kullħaġa oħra umana illi iltaqgħu magħha f'ħajjithom. Ma ninsewx, aħna għalina hija ovvja li aħna ngħidu biex ovvja l-Knisja umana hija istituzzjoni bħal oħrajn.
Illum ngħiduha żgur.
Imma huma lihom le. Għax għax il-Papa huwa dak li huwa l-eqreb lejn Alla. Huwa dak li jikkomunika ma' Alla, huwa dak il-maħtur minn Alla. Jiġifieri nista' ma tiwevu ma kienx se jsibuha easy li jgħidu minn żbalja Alla. Qed tifel ħafal ta' stikka Alla. Aħna forsi ngħiduha u nidħu qed tifhem u u għalina hija xi ħaġa li taftit konsegwenza, imma li jew kienet xi ħaġa kbira, kienet erezija li inti tajt li Alla żbalja. Tajjeb, jiġifieri. Allura x'jiġri x'inhi l-konsegwenza? Il-konsegwenza hi illi wara li ta' dil-bufura biex ngħidu hekk ta' xiżma, il-Knisja toħroġ dajfa ħafna. Jiġifieri l-awtorità tagħha hija iktar dajfa minn qatt qabel. Tajjeb. U allura issir il-kritika issa fil-konfront tal-Knisja issir ħafna iktar mifruxa, iktar skjetta, tifhem? Għaliex għax il-Knisja tilfet dak li kien jilleġittima. Jiġifieri il-pożizzjoni tagħha vis-à-vis Alla, il-proximity ma' Alla, issa f'daqqa waħda. Fajnejn in-nies tal-Medjuevu dik il-proximity issa ntilfet. Ġifi, biex tgħidu hekk, the church was brought down to earth.
Moment importanti ħafna mela fl-istorja.
Huwa moment importanti ħafna għaliex.
Fl-istorja Ewropea ħa ngħidu.
Eħe, imma met iridu nqisu li hawnhekk allura diġà qed tibda titħejja t-triq li eventwalment. Tajjeb bil-mod il-mod, tajjeb dal-affarijiet fil-istorja ma jsaħħux minnhom għal-għada. Il-sentiment jikber qed tifhem bil-mod il-mod. F'dan il-każ qed tibda titħejja triq lejn Martin Luther, lejn ir-Riform.
Eżatt.
Ma ninsewx illi Martinu ħamsa jilħaq papa fl-1417 u Martin Luther isammar it-teżid tiegħu mal-ħajt mal-bib tal-katedral ta' Wittenberg fl-1517, mit-sena war.
Mit-sena war.
X'għandek mit-sena, tajjeb, ta'
biex jiżviluppaw dawn l-idea, dawn is-sibijiet.
Qed jikkompli joħroġ jiżviluppa dan id-disenchantment biex ngħidu hekk bil-Knisja. Ġif dan huwa mument fejn qabel kemm semmejna ċajt li kien jingħad fuq il-Knisja, qed xorta n-nies kienu fl-aħħar mill-aħħar minkejja x-xettiċiżmu kollu tagħhom fuq il-Knisja u l-kritika, eċetera. Iqisu li l-Knisja hija xorta fuq dak il-level hemm fuq. Tajjeb. Issa f'daqqa waħda il-level m'għadux iktar hemm fuq. Tajjeb, il-level hemm fuq intilef, il-Papa m'għadux dik l-awtorità illi spiritwali li kien qabel, il-Papa bil-mod il-mod tibda timbet l-idea that the Pope can be challenged.
Naddu issa għal silta mużikali mill-Medjuevu, ħanibqgħu fil-Medjuevu, Alex. U inti għamilt ftit riċerka dwar kompożitur minn dak il-perjodu Taljan kun Radus de Pistoria.
Eżatt, kon Radu ta' Pistoia.
Ta' Pistoia hemm bosta modi kif tgħidha. Ħan issama s-silta Veri Alma Pastores. U bad najdu kentejn dwara wara li nisamaw. Hawnhekk fuq Campus FM waqt il-programm Middle Age Exposed. Mela, silta minn Medjuevu, kompozitur tal-Medjuevu, Konradus de Pistoria, jew de Pistoia. Alex, tajden nafti dwar dan il-kompozitur u minn lema periodu ġej?
Tajib, mela, laqet iskelbu fuq ix-xizma fil-Knisja Kattolika. Ġibna ftit mużika ta' xizma. Jiġifieri, hawnhekk għandna kompożitur illi fil-verità ftit da' fudwar, jiġifieri pereżempju, kien minn Pistoja jidher li kien. Ma li nafu kien huwa illi dan il-kompożitur tal-iskola manneristika mill-Italja kien viċin ħafna żewġ antipapi. Ġifieri żewġ papiet fuq in-naħal oħra. Żewġ papiet fuq minn Avignon. Tajjeb. L-antipapa Alessandro Hamsa u l-antipapa Giovanni 23. Tajjeb. U x-xogħlijiet ta' da Konradus insibuhom f'manuskritt, manuskritt li joriġina minn Bologna. Fej fil-verità miet Alessandro Hamza fl-1410. U jidher illi dan il-papa, Alessandro l-antipapa, skuża l-antipapa, tajjeb, qabel mar Bologna kien propju f'Pistoja. Li kien il-post minn fej twielet Konradus. Ġifieri jista' jkun jidher illi allura kien jaf il-Konradus jew tru din rabta li kien hemm bejn Pistoja u dan l-antipapa Alessandru il-ħamsa. Jidher għandna wkoll illi xi dokumentazzjoni li juru li Konradus kien kantant Firenze u probabilment kien fil-kor. Fil-kor tal-Katedral ta' Firenze. U fost l-alleati li kellu l-antipapa Alessandro Hamza kien mal-familja Medici.
Familja importanti.
Esattament. U l-Medici tradizjonalment kellhom rabta u Firenze kollha kemm hi kellha tradizzjonalment rabta ma' Franza. Alleanza ma Franza. Jiġifieri allura din ir-rabta bejn dak Konradus li jidher li kien parti mill-enturaġġ ta' dak li sar Alessandro Hamza antipapa, jiġifieri il-Papa Filo Franċis f'Avignon, u jidher li din il-konnessjoni kienet ġejja diġà anke minn Firenze illi kienet belt li kienet kontra l-Papa dejjem. Tajjeb, allura tissapporti lill-Franza kontra l-Papa, allura tissapportja lill-antipapa.
Żewġ kompożizzjonijiet bistgħu però għadhom
minnhom din smajna hija ballata, balad. Interessanti li dawn il-balad tajjeb joriġinaw fil-Medjuevu. Imma joriġinaw bħala diski kanzunetti siltiet mużikali bil-klim. Tajjeb. Illi mbagħad jekk aħna pereżempju naslaħ żmien Chopin, tibqa' l-mużika imma bqax il-klim.
Let's go.
Għal kemm fil-mużika popolari l-idea ta' ballad tibqa'
bil-klim, eżatt, u l-kelma bl-Ingliż toħroġ bil-Franċiż ballad.
Imma fil-mużika klassika tibqa' il-mużika imma l-klim jispiċċa.
Anka Richard Clayderman għandu silta l-aktar waħda popolariti jew balad pur Adeline minn hija l-aktar l-ewwel waħda li għamlitlu suċċess ukoll balad strumentali.
Eżattament, jiġifieri naf il-famuża balad in G minor ta' Chopin pereżempju, li dik mill-film The Pianist pereżempju għamilha popolari ħafna. Imma hawnhekk fil-Medjuevu il-balad hija bbażata fuq il-klim. Ovvjament il-balad hija dejjem jistajk għanda dejjem temi romantiċi. Romantiċi mhux neċessarjament ta' mħabba, jista' jkun li, per eżempju, hija pastoral, jiġri qed titkellem dwar il-ħajja fil-kampanja dwar. Imma temi
il-ħajja pugla, l-ħajja.
Dan tip ta' temi li huma. U ma temi biex nejdu hekk sperati minn affarijiet żbieħ
fil-ħajja. Nikkonkludu billi nagħtu ħarsa lej film ma tantx fadal ħin, Alex, forsi 4 minuti, 5 minuti, malaj, però ngħidu 4 kelmi dwar film li suġġerejt inti. Film Taljan jismu Non ci resta che piangere.
Eżatt.
Nothing left to do but cry. Li hemm verżjoni bl-Ingliż jiġifieri naħseb is-subtitles.
Subtitles.
Għax anke Wikipedia page bl-Ingliż hemm milli jidher għamel suċċess barra minn l-Italja wkoll dal-film. U jismu Non ci resta che piangere minn 1984. Jieħdu sem Massimo Troisi u Roberto Benigni, id-direttur fil-fatt u id-diretturi huma Troisi u Benigni stess.
Eżatt. Lew ħaġa biex jagħmel suċċess dal-film, naħseb li iktar għamel wara milli meta ħareġ.
Ok.
Internazzjonalment. It-Taljani jisuh bħala cult movie. U hemm raġuni għaliex Massimo Troisi kien għamel suċċess kbir internazzjonali bil-Postino. U ovvjament Roberto Benigni La Vita Bella.
Eżatt, li ġew tnejn li huma fi snin design. Ġifieri imbagħad forsi l-kritiċi tal-films bdew ifittxu suċċessi jew films li għamlu aktar qabel u sabu dan
interessant li dan il-film ħafna minnu huwa l-iskript mhuwiex sħiħ. Jiġifieri miktub forma ta' sketches u mbagħad improvizzaw ħafna Benigni u Troisi on set. U l-istorja hija ta' teacher Saverio li huwa Benigni u wieħed li għandu ħanut Mario li huwa Troisi illi daw marru jduru fil-kampanja flimkien bil-karozza untilfu. Tajjeb.
Fil-fatt huwa fantasija l-film.
Fantasija, fantasija.
Għax jintilfu aktar minn li f'post fiż-żmien.
Fil-fatt hekk jiġri, illi eventwalment insomma tagħmel it-tempesta u sajjetta kbira fuq siġra, eċetera, eċetera, u x'ħene qumu fil-ħodu jsibu ruħhom illi marru lura fil-Medjuev. Marru lura fil-Medjuevu, fil-bidu tal-era rinaxximentali. U hemmhekk jibdew jiltaqgħu tajjeb firi marru fis-seklu 15 tajjeb. U jibdew jiltaqgħu ma' Leonardo da Vinci u jippruvaw jispjegaw lu x'inhu tren biex jgħalmu ħiela pel-karti u hekk jippruvaw waqfu lil Columbus milli jmur lej l-Amerika u sabu jkantaw diska tal-Beatles. U kolħat jispiċċa jkanta magħhom.
Fil-Medjuevu.
Fil-Medjuevu. Li hemm żewġ elementi li huma żbieħ. Ħaġa qed nitkellmu fuq Napolitan u Fjorentin. Illi fil-Medjuevu huma żewġ dinjiet kompletament differenti minn
xulxin.
Imma jidher li l-ispirazzjoni hija iktar Beniniana biex ngħidu hekk, iktar Fjorentina milli dik li nsibu fir-Renju ta' Napli. U forsi bejna x'Benigni u għamennu bniedem koltu li jaf l-istorja sew anke studja l-Dante u ġvi jaf l-istorja ta' Belt Twelidu, biex ngħidu hekk. Joħloq ħafna dal-ambjent tajjeb li huwa ġenwinament medjevali. Ġifieri pereżempju naraw il-vendetta. Tajjeb. Il-ġliet bejn il-clans.
Aha, li tkellimna dwar f'episodji li għaddew.
Eżattament. Il-mod kif il-soċjetà kienet għandek love story, speċi, ma fil-kontest din love story, kif kienet il-courting bejn raġel u mara. Iktar il-courting biex ngħidu hekk mux daqstant il-courting li ħajwassal iż-żwieġ imma l-courting segret. Ħaġa huwa film vera ħelu. U wieħed jieħu pieċir jarah. U dak kien hemm numru ta' films oħrajn li jisub time travel, eċċetera, mhux ludiku wieħed. U anke hemm oħrajn li jieħduk fil-Medjuevu. Fi films oħrajn. Imma dax ta' tinsemih li ħaġa li xkuha kummedja eċċellenti, speċjalment minn jifhem bit-Italja huwa kummedja eċċellenti b'żewġ atturi.
Primi sfortunatamente Troisi mit fl-1994 ftit wara li ħareġ il-postino
fl-94 ħafna problema tal-qalb
mentri Benini rajnih dan l-ħareġ nirrekordjaw fl-2023 rajnih f-Sanremo ftit tal-ġematilu
u naħseb li anke l-istess il-kulur ta' d-dinja tal-Medjuev ġifieri meta xi ħadd li jiena nemmen li iktar milli sa dinja konna qed nitkellmu fuq whims and opinions. This is a whim. Imma jien naħseb li iktar milli għaliex Benini qed jirriċerka il-Medjuevu, naħseb iktar għaliex hija l-ispirtu tal-belt li trabba fiha. Ġifieri fatt li inti titrabba Firenze għada sal-lum tispirak u tispira fik kif kienet dik id-dinja ta' dak
iż-żmien. Hija speċi ta' storja tamħabba, hija ittra tamħabba, biċċa xogħol artistika tinduna li kunet hija tiġih lil-post illi forsi jkollu ċertu mħabba leh, jew għax hija art welidu, jew għaliex forsi fejjex l-istorja ta' dak il-post, eċċetera.
Eżattament.
Alex, grazzi ħafna dal-film żgur ħana naħ ma kontx naf bih ngħidlek il-verità. Jiġifieri issa qiegħed fuq il-lista biex narah mill-aktar fis. Il-film jismu Non ci resta che piangere, Nothing Left to Do But Cry, anka ġifieri verżjoni bis-subtitles bl-Ingliż għandha tinstab x'imkien jew ieħor, anka permezz ta' DVD. Film tal-1984, film li għal volja ġifieri għandu elementi moderni u mbagħad il-maġġoranza tal-istorja seħħ fil-Medjuevu. Pino Donaggio ikkompona il-mużika ta' dan il-film u fil-fatt ħan nisimgħu il-sigla it-titlu il-mużika mill-film biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed. Jiena Colin Fitz
u jiena Alex Farrugia.
Nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM fl-istess ħin għal episodju ieħor.